Esmu aktīva, atraktīva jaunieta, studenta, kas meklē darbu, kuru vēlāk var arī apvienot ar studijām. Esmu komunikabla, varu atrast kopīgu valodu ar jebkuru cilvēku.
Laura raksturo tekstu, ko sociālo tīklu vietnē Facebook publicēja jūnija beigās, ievietoja to dažādās darba sludinājumu grupās.
Diezgan daudz man nepazīstami cilvēki arī dalījās ar to manu sludinājumu. Un ļoti daudz bija tā kā ierakstīti komentāri, nu, ar ietagotiem vārdiem kaut kādiem. Tie, kas tā kā ietagoja tos cilvēkus, viņi arī uz man rakstīja uzreiz personīgās ziņas un tad piedāvāja darba piedāvājumus, bet, nu, daudz arī bija tādi, kurus, diemžēl, es nevarēju pieņemt, jo viņi bija ārzemēs. Tā kā pašlaik es arī studēju un šobrīd man darbs ārzemēs neīpaši interesē.
Nepagāja nedēļa un jauniete atrada darbu, kas viņu apmierinātu gan slodzes, gan atalgojuma ziņā. Laura sāka strādāt tirdzniecības centra informācijas centrā. Viņu uzrunāja darba devējs.
Teikšu atklāti, šis bija pirmais gadījums, kad es vispār atradu labu darbu saistībā ar sociālajiem tīkliem. Jo parasti piedāvāja tādus, kas ir uz īsu laiku un kur atalgojums ir tāds, kāds viņš ir.
Sociālo tīklu platformas ir viens no populārākajiem personāla atlases kanāliem. Par to liecina svaigi aptaujas dati, ar ko dalās interneta personāla atlases uzņēmums CV Online. Uzņēmums jūlijā veica darba devēju aptauju par personāla piesaistes tendencēm Latvijā. Starp populārākajiem ir arī karjeras portāli. Tāpat CV Online mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa stāsta, ka aizvien biežāk sociālo tīklu vietnes izmanto arī darbinieki, gan piesakoties vakancēm, gan rakstot sludinājumus.
Viena no pēdējo gadu tendencēm Latvijā ir tieši šie atraktīvie ieraksti sagatavošana, piemēram, Facebookā, kurā var izmantot, piemēram, dažādas bildes vai ikonas vai grafikas, kas tad arī atspoguļo šo galveno informāciju par darba meklētāju, piemēram, prasmes vai vēlamais darba veids. Un jāsaka tā, ka ar šādiem ierakstiem biežāk dalās arī liels skaits sociālo tīku lietotāju, kas attiecīgi palīdz satikties šiem darba meklētājiem ar darba devēju.
Visbiežāk šādus sludinājumus gatavo jaunāki darba meklētāji vai radošo jomu pārstāvji. Roziņa arī norāda, ka augstāka līmeņa pozīcijām, piemēram, vadītājiem vai speciālistiem, piemērotāka ir profesionālā vietne LinkedIn. Arī personāla vadīšanas asociācijas vadītāja Eva Selga stāsta par šīs vietnes popularitāti.
Es pat varētu teikt, ka šobrīd LinkedIn ir personāla vadītāja tāds viens no svarīgākajiem darba rīkiem.
Tāpat darba devēji arī aplūko potenciālā darbinieka profilus sociālajos medijos, tādēļ svarīgi pārdomāt, ko publicē. Savukārt paša ievietot sludinājumu sociālo tīklu vietnē ir ziņa darba tirgum, ka cilvēks ir atvērts piedāvājumiem un tas var nostrādāt.
Tādā sākuma stadijā vēl šāda veida pakalpojums, ka darbinieks pats sevi piedāvā, vai arī, piemēram, ir kādas atlases kompānijas pārsvarā strādā darba devēja labā, nevis, teiksim tā, cilvēku, kuri meklē darbu labā, ja? Jo, principā, jau arī varētu būt aģentūras, kur mēs aizējam, ja, piemēram, cilvēks ir zaudējis darbu vai grib kaut ko mainīt, ja? Un viņam atrod darbu citu. Ja? Šis apgrieztais process pie mums vēl nav tik populārs, ka es domāju, ka tas arī ir ļoti labs pakalpojums.
Piemēram, ārzemēs aģentūras meklē darbu projektos informācijas tehnoloģiju jomas profesionāļiem, stāsta personāla vadīšanas asociācijā. Eksperti norāda, ka paļauties tikai uz sociālo mediju spēku nevajadzētu. Uzņēmumā CV Online norāda, ka kvalitatīvai un mērķtiecīgai darba meklēšanai vajadzētu izmantot dažādus kanālus. Anna Iepetrova, Latvijas Radio.